da barisi koşulmalı olaya. Çağı terbiyeni esasen iki yol bilen alaya. Birincisi görüllü. Tüvürüğünü seyretmek, tüvürüğünü eğirmek, tüvürükteki adamların hareketini kaytılacak olmak. Beylekisi öğretmek ya da çağının öğrünün öğrenmeyi. Şu iki yol şul aydılayan uğurların ehlisinin içinden geçki diye. Çağılar vağı var daydılarına. Çağılar vağına günvatarın kâvir yurtlarına enelir mektebi değil ya. Katı bir doğru hem takik aydılan zat. O yerde çağa katı köp zatı üğredip bol ya. Şunun birlikte çağılar bağını yani eneler mektebini geçmedip bir adamların bağır. Oları durmuş terbiyeli ya. Durmuşun terbiyesi yönü katı yoğuz. Katı bir dözümlü darış ya ol çağa. Edil enata ya da çağılar bağı yalı değil. Şul terbiyeden, şul mektepten geçip bilen adam sonra hakiki bir adam derecesine yetti ya. Eğer de biz öz misallarımıza yüzden yok. Mesela 37. yıllarda Stalin'in kadar bilen, yok edilen devlet yolcuları, Gaysaz Atıbay'ın, Nedirbay, Aytak'ın, Sehet Murat'ın ve beylikilerin çağıları olur tutulan bağdını, enatalar tutulan bağdını çağıların öylerine tavşırılıp diyorum, yürütü yerlere tavşırılır. Şol sınırdan geçip bilen çağılar ören ulu adamlar oldular. Mesela Gaysaz Atabayev'in oğlu SSR devrinde Lenin bayrağına münasip olupdu. Şolar yani Türkmen katı ağır teyrek. İnni yadırki durmuşa gelsek. Yadırki durmuşta çağa üredilen zat ya da çağanın görüyen zatları başka. Eğer de senin yatlı işin yali televizyonu seyretsek, metodu seyretsek. Onu o yerde en miradın gülü alı güllük duaydı ya. Yönü hakikatta bu böyle değil. Eğer biz şu meseledeki terbiye seyretsek, Japonya'da çağlara mektebe baran vaadına şöyle terbiye veriliyor diyen gurrum var. Ama Japonya, bizim devletimiz, bizim yurdumuz katı dar, küçüğü, onun daş tuğruğunu deniz kurşağı alın. Bizde ösmeğe, giyinilmeğe hiç şeyli yer, şert yok. Tebii mümkünçlüklerimizden öğrenmez. Şunun için biz dine adam paykasına, öz okuyumuza dayanmalı. Biz neyse okuyuplu bolsak, şunca bu yaşat bilir. Eğer biz öz okuyumuzu yitirsek, onu bizim yok ol gitmemiz mümkün değil, teriye veriyor ekenler.
Yani onlar sağları baştan hakikata ediyorlar da, realiklere ediyorlar da.
Hut şol hakikati ediyorlar. Yani şunların komşusu Rusya'da sağları teriye verilenme. Bizim yurdumuz evirt giyin, evirt ulu, onunla ehli kazılıp anlayan bayılıklar var, tevizi bayılıklar var, deryalar, köylüler var. Bizde şeyle ummasız köp bayılık var deyip terbiye veriyorlar. Hazırki dövürdüğünü görüp durs, şol bayılık neyseyle ağır helakçılık alıp var ya. Şunun için çağda hem de taraflayın ödüm katı doğruyu terbiye vermek gerek. Mektepte de çağda bağında da ayrıtıyla enataların arasında.
Şimdi Hudayverdi ağa, hazırki dövürdü Maskalı'daki önkü kitap okumak medeniyetinin hem şu telefonlar, beyle kıraatlar bilen bağırlıkta yok olup var yanlığı. Çağların sol rahatlara köp vaktini gideriyen nıgaydı ya. Türkmenistan'da olsa yağışlar esasan sot. Yengil yelpay rahatlar bilen vaktlarını giderip sonku dövürde olsa has kıyın yağdaya düştüler. Şimdi çağlar Türkmenistan yali yerlerde inatalar ne edip korap biler.
Çağların koruğu meselesini yine de terbiye bilen bağlamıştırmak gerek. Sivari en boğu terbiye çağa bir zat üretmek, çağa hüner üretmek. Yani çağanın şol bir yaramaz ellikler bilen büyümenmek, şunu oynamak yani vartlarını çağanın elinden alıp ona hakiki terbiye verilenme. O boğuyu hemen kadalı adam olup geçiyor. Yani dayanansalan bir şeyle ona ülf veriyen yok. Mesela çağlara hazırki devurda akıllı telefonlar veriyorlar. Şol çağda telefonu oynuyor. Telefonlaki oyunlar bile meşhurluğunu kırıklanıyor. Çağının ünlüsü, fikri, aladası şol yerde. Şunlun birlikte çağda tüvürüğünü gören yok. Durmuşu da gören yok.
İnni Hudayverdi ağa şu bidine elbette Türkmenistan'ın meselesi, dünyanın meselesi olup duruyor. Kevr pedagoglar şu çağa zor etmek yani kevr cemiyetlerde düşünülüşü hali terbiye dilenini en ataların ya da ulların kişilere basış etmek zor olan öz diyenini ettirmek. Bu bir taraftan çağanın hukukunun kemsedilmeyi hataplanıyor. Bir çağanın koruk değerliliği. İkinci taraftan olsa doğrudan çağanın şu yaramaz zatlardan korumak zorunluluğu var. Şimdi şu aralıkta ne hil altın ortalık tapmalı sizin fikrinizce?
Olu dürlü yollar bile yapılıp bilinir. Mesela ilkinci edilmeli iş men fikrimce hüvesizlendirmek. Çağanın kaysıdır bir hüneri. ya da bir işi ügrünmege hüvüs döretmeli. Şunu bir ıhlas dörüsü, hüvüs dörüsü. Çağı şunu beyle bir ağrım salman, şun uğru yıkkın ediye. Şunun ile birlikte çağı düşündürmek, çağı gelecekte maşgalan olmalı. O özünü eklemeli, maşgalasını eklemeli. Onun için çağı da hükman bir hüner olmalı. Mesela Dayhan olsun. O oğlunu dayhançılığı öğretip bilir. Yani mesela onun ile oturmaya, Dayhan öz önümünü yerleştirmeli, onu satmalı. Adımlar ile gürleşmeli. Demek yine de koşmaçı taklimatlar, koşmaçı uğurlar gerek. Hüt şol görüldü, hüt şol hüvüs çağdanı boş rahatlardan ayırt bilir deyip men fikir ediyen. Yani beynamsalam bizde şol okuyuplar bizde seyredilen o ayrıtıyla bu ova yerlerine çağdanın gelecekteki okuyu var da fikir ediyen adamlar az.
Şimdi Kudayır'da son 30 yılı bir taraftan yurttaki siyasi, iktisadi, medeni ve sosyal kıyınçılıklar esasında dövülen maskarlar köpülüp vaktinde okap bilmedik 100 milyonlarca yaş adam her kıyın yağdaya gelen olsa ikinci taraftan yüzlerce yaş Türkmen'in dışarı yurtlarda bilim alanına gaydılıyor. Olar Türkmen çağalarını izden geleyen nesli korumak için eğer de isleseler internet mümkünçülüklerini kullanıp aydali anık neyem edip bilirler şuun kuunla. Ya da her bir enatı öz çağasına ilki kitabı okap verip son okumayı öğretecek bulmasa ehli cevap karşılık mektebinki ya devletinki deyip fikir etse bir yağdayı ütkötmek mümkün olmaz mı? Ya da şu da uzak vakit alır mı?
Bir elbette uzak vakit alır. Sonra dışarı yurtta herhalde ki bilim alayan yaşlılar meselesine gelsek. Dışarı yurtta bilim alayan yaşlılar benim fikrimce belli bir yeterlik değil. Olur mu alayan bilimi? Eğer de olur dışarı yurtta kadar bilim alıp bilseler. Şol alan bilimi uğrununum. Hüner uğrunup şol yerde işlemeye mümkünçülük taksadı. Onun olurum köpüsü yurda dolanmazdı. Benim sevim herhalde dövürdü. Dışarı yurda okumana gidiyen adamların, yaşların 90%'den kovrağı öz yurduna dolanıp bariyalar. Sebebi Türkmenistan'ın başka yerde iş tapmak kıyın. Bizim bir komşumuz vardı yanımızda. Onun oğlu kompüter teknolojisinden bilim aldı. Şul kompüter teknolojisinden işe yerleşme için köp yerlere yüz tuttu. Şul sanını Azatlık Radyosu'na da girmekçi oldu. Yani başarmadı. İn sonunda öz yurdunu olur Belarus, Belarus'a kaydıp vardı. Kakası onun Belarus'ta bu işçi olunluğunu kompüter uğrunun işlep yöründüğünü aitti. Bizim yaşlarımızın şeyde ya da yine bir misale yüzünsem bizim tanışlarımızın birinin oğlu Angliya'da İngiliz dilinden okuva veriptir, sapı uğrunuptir. Bunu ben beğendim sebebi İngiliz dilinin ocağı London hasar ediliyor. Şununla birlikte ona pul yetmeyenli kaydırlı, korlanyanlı kaydırlı, bir kaptırdan iş tapıp olmaz mı? Mesela jurnalistika, ben kuruluş görevindeydim. Sebebi London'da BBC radyo stansiyası var, teleyayılım var, ören ulu köpçülüklüğün haber verişi seriştesi, belki de o yere bir Türkmen artıkmaçlık etmeziydim. Ahırı ben telefon tapıp, tanış tapıp, şunu verdim de şu adıma yüz tutun deydim. Vakti geçenler sonra ne ahili siz ağrı katmaçlık sakladınız mı diysem yok. O yiyen başka bir bu iş tapıptır. Giyecekli restoranlarda aç yuyan olup işe yerleşiptir dedi. Yine şeyle bizim yaşlarımızın bir ulu yetip bilmeyen yeri şol kapkaç yumuk bir giyecekli restoranlarda işlemek şunlar zatlar. Şunun için hem dışarı yurtlarda okuya değilenle böyle bir aktif seyretmek kıyım. Yönü okumak gerek. Yeni atalar çağlarını doğru yolu salmalı. Çağlarını okumayı, ünüslü olmayı öğretmek gerek. Kut şol enlik yok bizde. Kut şol enliği yeni ataların çağlarına öğretmek gerek.
Bu da verdik hali sökvetteşle o katınaşıp benim kurduğunuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Martın ahırını Rusya'nın devlet heyetçiliğine Taz Xabar Agentliği Pushkin adına Devlet Rus Dili İnstitutu'nun barlıqlarına salgılan post-sovet kengişlikdäki. Şol sanı Merkez Aziya yurtlarına Rus dilli neşirlerin soňky 30 ýylda 20 arada hasabat çap etdi. Rus metbuğu töňkü sovet yurtlarına soňky 30 ýylda Rus dilli neşirlerin germiniň efesli artanyny öňe sürýär. Aýdylmagyna görä Rus dilli neşirleriň paýy Belarusda 1990-njy ýylda 30 götürme deň bolan bolsa bu görkezji 2021-nji ýylda 81 götürme çykypdyr. Azerbaýjan rus dili neşirleriniň paýy 30 ýylyň içinde 20 götürmeden 36 götürme çykypdyr. Biziň üçin gyzykly ýeri Türkmenistan rus medpugatyna görä Türkmenistanyň rus dili neşirleriniň paýy soňky 30 ýylda 30 götürmeden 56 götürme çykypdyr. Russiýanyň döwlet gözegçiligine Puşkin institutunyň Türkmenistanyňky 56 götürmelik rus dili neşir paýy barada anyk nämeni gözegine tutýanlygy taýsyň habaryny giňişleýin düşündirilmeýär. Ýöne her neçekde bolsa maglumatyň düýp manysy we düýp maksady şu pikiri gullyk edýän ýaly, ýagny rus dili öňkü sowet ýurtlaryna henizem uly meşhurlugy ýe, ýöne bu hakykatdan şeýlemi, hususan Russiýanyň öz goňşusy Ukrainanyň üstüne çözmegindän soň tutuş dünýäde emele gelen halkara ýazgyrşlaryň arasyna rus dili merkezi az ýurtlaryna öz ähmiýetini gorap bilýärmi? Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Twitter giňişligi şeýle sorugyň jogabyny gözläp ýörüýtü gepleşik taýýarlady. Dünýä türkmenleriniň bu sany merkezi az halklarynyň arasyna rus diliniň häzirki awrayna bagyşlanýar.
Hello, everyone, and welcome to Twitter Spaces about life and social change in Central Asia. It is hosted...
Kimmelere salam, Merkezi Aydede Durumuş ve Sosyal Üyüzgürüş Varadaki Twitter giyinişliğine hoş geldiniz. Bu gepleşe kadar Avrupa Adatlık Radyosu tarafından tayarlandı ve onu men bermen salant alıp vardım. Biz bugün Merkezi Aydede Rus diline olan garayışların ve tiyazatın ütkümü var adı gürün ederiz. Sevette Rus dilinde gürleyen adamların tanı Sovet Sayıcıları anından son etniki Rusların göçmeği değişli yurtlardaki köplügü emele getiren etniki toporların ilat sanının köpülmögi ali köplenç tiviri tiviaplerin tiyatiri bilen hakikattan da adaldi. Yöne Rus dili henit hem hususan da şehir yerlerinde öz gücünü saklayar. Rus dili ılım bilimin hizmetlerin ve köplenç resmi kağıt işlerinin dili olmağında galiyar köp sanlı en ata öz çağırlarının Rus dilini bilmek bilen durmuşta has köp mümkinçiliklere eyi olup bilecek digine ananyar. Şular yali lingvistiki bölünçükler bir milletten hatta şol bir etniki toparlardan olan adamların arasında deň däl mümkinçilikler ve yekirmeler zirarlı medeni darpışıklara yol açar. Rusiýanyň Ukraina çözmegi bilen dil baradaky çekişmeler düýbünden täze mana eý boldy. Bu ýerde käbir adamlary öz ene dillerini ileri tutmagy aýtardy. Bugünkü söhbetdeşlige Gazakstandan sosiolog Issatay Manuarov, Kyrgyzstandan jurnalist we belli meşhur Klub Xabar saytının egindeş esaslandırıcısı Bektur İskender hem de Özbekistan'dan ayarların hukukları önce aktivist Sivara Hamidova qatnaşar. Men söhbetdeşlige Isatay bilen başlamak isleyerim. Isatay, hoş geldiniz. Gepleşigimizde qatnaşýanyňyz üçin sag bolun.
Welcome. Thanks for joining us.
Thank you very much.
Мен чагырыңыз үчүн көп сау болуң.
The war in Ukraine hit particularly
Украинада көрүш кызыгынан да Россия менен серкетлешен Казакстанда оңойсуздук жүрөттү. Уруш башланалы бери Казакстанда казак тилине болгон кызыкканма артты ме?
Kazakh language increased since then.
Hello everyone. My name is Isatay. I represent Kazakhstan work as a sociologist.
Кеммелери салам. Менин адым Исатай. Мен Казакстанды өкүлчүлүгү дейм. Социолог болуп иштейм. Мен дүрлү-дүрлү алмы Merkezlerde yürüytü taslamalar urgoyunca seyinci. Ağda ya da analit kökmünle işlep geliyarın. Sebebi bu menne bağırlıkçı kökmünle uluk kazıklanma dörediyar. Qadaq kemde Rus dillerinin ikisini de gürlep bilen Qadaqistanlı hökmünü men iki tarafta da kevr duyguların döreyenliğini görüyar. Hava, sonun üçün ulu özgörüşler bolup geçer. Menin pikirimce dil siyasatı havatta ütkoşmeler bolup geçer. Men yağdayı aydali meşhur medeniyet ya da sosyal medya işçenliği cahitlenlerle esasen siyasat nuktaynalarının Sin etmek isleyen. Şeyle de, men Kazakistan'ı yokurdan aşaklığına ya da aşaklığın yokurluğuna olup geçen kevr özgörüşleri deyip geçmek isleyen. Birincilik gülen men Kazakistan'ı Rus dilinin ulanıştan kalmayanlığını, onun şol önkü status quo'sunu saklayanlığını anık aytmak isleyen. Yönü şol ruvaltı yurtta Kazak dilinin meşhurluğu hem de facto yani iş yüzünde. Hem de yure, yani kağıt yüzünde. Odol görülü eştilmedik derecede yokorlanıyor. Sonun için bizim yurdumuzda Rus dilinden ya da Rus medeniyetinden el çekmek var adı görülün yok. Ukrayna'da olayan vakalardan son Kazakistan'ın Rus dilinin öz meşgurluğunu yitiriyen var adı aydılayan beyanatlar aslında doğru değil. Benim fikrimce bu vakalar Rus diline tehir etmedi. Benim ölüm Nur Sultan şehrine yaşayarım ve yığı yığıdan Almat'a sapar ediyarım. Менин пикиримче, тәди өстүрүмдөрүн арасында тәсин ур капма каршылык бар. Юрдун рус тилен теркетлешен күнөртө сөйүтлөрүн тәди нетил рус тилине көрүлмөйөр. Нур Султанны ве рус тилен теркетлешен демиргалык сөйүтлөрдө болсо тәди нетил дине рус тилине көрүлөйөр. Казакстанны шул реал парадокс капма каршылыктар болуп кетчи.
Bordering with Russia, a new generation speaking only Russian. So this kind of a paradoxical things happening in Kazakhstan.
Why do you think it's...
Nem için şeyle dağıtlar bolup geçer sizin fikrinizce?
I think because the government practices and policies are...
Sebebi, menim fikrimce, hükümetin siyasatı ve tecrübeleri Kazak milletini hem de Kazak dilini ileri tutyan. Men bir yağday aytmalı olyan. Yani Kazakistan'ı Kazak dilini ileri tutyan siyasat var. Yönü bu siyasat gönün erli kıytaklayın alınıp barlıya. Yurtta Kazak dilini ileri tutyan ve yukarıdan direlyen siyasat var. Bunun şeyle dediğini yurtta Kazak dilini östürmeyi maksat edinyen resmi maksatnamalarda hem görmek olyan. Resmi maksatnamı bu urda anık çareler ve mühletler kesitliyen. Meselim resmi maksatnamada 2021-nji ýyla çenli ýylatyň 90 ýaş göteriminiň gazak diline gürlemegini gazanmak gödeňine tutulupdy. Ýöne meniň pikirimçe bu başa barmady. Onsoň hökümet şol bir meýilnamalary maksat edinýän täze bir maksatnama işläp durdy. Bu maksatnama gazak diline has köp üns jemlemegi maksat edinýärdi. Bu resmi namada rus diline kän orun berilmeýär.
With the same objectives but with more focus on Kazakh language.
So what are these steps and measures that are
Nehiri çareler durmuşa geçirilýär.
For example, the government developed the
Meselem, hökümet yeni yakınına 2020-nji ýylda ýene bir maksatnama taýýarlady. Bu maksatnama ýurtda uly ýaşly ýylatyň 90 ýaş göteriminiň 2025-nji ýyla çenli arasy gazak dilini görülmegini gazanmagy maksat edinýär. Şeýle-de, bu maksatnama mektep uçurumlarynyň 100 göteriminiň gazak dilini görülmegini gazanmagy maksat edinýär. Ýöne şol wagtda täsin özgörüşler bolup geçýär. Meselem, yeni yakınına siýasatçylaryň arasynda parlamentde Geng waka bolup geçdi. Kazakstanyň Mejlisiniň aşaky palatasynyň 36 agzasy rus dilini konstitusiýadan aýyrmagy teklip etdi. Öňki jurnalist, herki wagtda parlamentdäki iň iri ikinji partiýa, Ak ýol partiýasyny ýolbaşylyk edýän we parlamentde resmiden nasionalist patriotlar, ýagny milletçi watansöýerler toporuny wekilçilik edýär diýip hasaplanýan Kazbek Isak hem de onuň mejlisdäki 35 ýoldaşy rus dilini konstitusiýadan aýyrmak hem de baş kanunun sözlerini ütkötmek arada teklip öngösürdü. Kazak konstitusiyasında rus dilinin resmi dil statusu var. Yönü konstitusiya göre yeketak devlet dili kazak dili. Yönü sonra da rus dilini kazak dili ile den derecede ulanıp bolya. Meclisin ağdaları biz bu dilden deyinmeli. Hem de baş kanunun sözlerini ütkötmeli diyen fikri orta atıp rus dilinin resmi statusunun konstitusiyadan ayrılmağı arada parlamento ve prezidente yüzlenilir. Yönü bir hiç iyili netice vermedi. Bunun netice vermeyenliği gengder.
Of our country removed the official status of the Russian language.
Mm-hmm.
So it's not surprising that nothing happened. It resulted in nothing.
There was a petition.
Bu arada yeni yakında arada da toplanıp teşeylemeyin.
Yeah. The interesting, I was going to talk about that as well.
Hawa, men bu arada hem gurrun etmekçedim. Fevral ayını, yanlışmadım, 28. fevrarlı arda toplanıp başlandı. Men bu yağdayı arda kol çekken adamların sahanının barka artışını yakından idarlap geliyerdim. Arda da çol bir talep beyan ediliyer. Olar bu dillen deyinmak istedi. Olar milletçilik gülen vatan sözcülüğü garım katım etmerliği kaş etti. Olar Kazakistan'ı Rus diline taşarı yurt dili hükmünü, İngiliz dili yali taşarı yurt dili hükmünü çemeleşilmeğin sonradı. Rus dilini çağırır varlarını öğrenmek olur. Yönü ondan anırı geçmelilerliydiler. Kazakistan'ı dini Kazak dili polmalliydiler. Sonun veri geçen öğrün doğamını men edil şuğun hem seyrettim. Arda 500 min adam kol çekiptir. Menin fikrimçe bu öğren ulu vaka. Yönü sonunu da bir netice vermez. Şol ruhatta bu vaka Kazakistan'ın dil giyinişliğinin aşağıttan yokurluğunu ulu ölgörüşlüğün bolup geçeceğini korkuyor. şeýledi. Parlament dagdalarynyň medianyň üstünden jemgyýetçilige ýüzlenmegi hem özgörüşiň görkezdisi bolup durýar. Wagtyňyz alýanym üçin bagyşla. Ýöne men 2020-nji ýylda bolup geçen ýene bir wakany diqqatyňyza ýetiresim gelýär. Pandemiýanyň üdil öňýany 700-den gorak gadak intelligensiýa wekilleri, ýazgy şahyrlar, neşriýatçylar, media işgärleri, formatlanýan gadak dilli intelligensiýa wekilleri şol maksat bilen ýagny dilinin baş kanunundan ayrılmagyny, her raýatyň gadak dilini gürläp bilmeliligini sorap prezident Kasym Jomart Tokaýewa açyk hat ýolladylar. Şolar ýaly parlament agalarynyň çykyşlarından olorky resmi däl ýüzlenmeler hiç ýyly netije bermedi. Ýöne parlament agalarynyň açykçan ýüzlenmeleri welin özgörüşiň görkezdisi bolup durýar.
Translating this sort of things is indicative of the changes.
I would like to get back to talking about the official status a bit later. I want to bring in Bektur.
Men söhbetdeşligiň dowamında rus diliniň resmi statusy baradaky gürrüňe biraz soň gaýsadan dolanmak isleýärin şeýerdi men. Bektura söz beretim gelýär. Bektur, gelýär 2020-nji ýylyň oktýabrynda dolanaly. Şonda Bişkekde galtlaşdyrylan saýlawlar diýerli prosesler tutuşdy. Häzirki prezident Sadır Zaparow özüniň tarapdarlary tarapyndan türmeden boşadyldy. Ýurtda häkimet güýç bilen batylyp alynýan mahaly. Siz bir tweet ýazdyňyz. Şehir ýaşaýjylary gelin gürgüz dilini öwrenelin we ony aksentli geplemekden çekinmelin. Gelin ýurdumyzda aşa ýeten aragatnaşyk böwetlerini aradan aýralyň. Şunu bize aýdyňlaşdyryp bilermisiňiz? Sizin üçin şol wagtlar öwrüm nokudy näme boldy?
Barriers in our country which are sky high. Could you explain that what was the turning point for you at that time?
I think there was no like single turning point. I think it was gradually kind of coming to me. And maybe the revolution that we had in
Mening pikirimçe öwrüm nokudy birden bolup geçmedi. Bu ýuwaş-ýuwaşdan bolup geçýärdi we 2020 ýylda bolup geçen rewolýusiýa ören möhüm boldy. Şol rewolýusiýa mende ýuwaş-ýuwaşdan bolup geçýän evolýusiýanyň biziň soň etmelidigimiz baradaky düşünjäniň tamamlaýjy tapgyry boldy. Belki muňa öwrüm nokudy diýtede bolar. Aslynda meni seli tweet ýazmagy iteren bir pursat bolupdy. Bu bir senbe güni haçanda Tadyr Zaparow oktýabr protestlerine gatnaşan adamlar tarapyndan garşy alynanda bolup geçdi. Bişkekde adamlar birek-birege nämeler bolup geçýär? Sadyr Zaparow kim diýýärdiler? Ol näme üçin belli meşhur diýýärdiler? Sebäbi meniň pikirimçe adamlar onuň tiýatry şahsy tökmünde türmedi. Ýa-da 2013-nji ýylda kumtor protestlerini guramalaşdyrýan wagtda näme öwrülendigini, näme hil möhümdigini düýgünden dogry düşünip bilmediler. Sebäbi onuň çäherleriniň ählisi gyrgyz dilinde gysyrlardy we şol sebäpden ol Bişkekdäki rus dilli köprüjüň içine girmedi. Bişkekdäki rus dilli köprüjük Zaparow den gapyl galdy. Bu Kyrgyzstan üçin ören özgürlükli ýagdaý. Ýagny bizde bir lingwistik köprüjik bar. Bu köprüjigi etasan paýtagtlar emele getirýär. Ýa-da paýtagtyň aýratyn hukukdan, privilegiýadan peýdalanýan gatlagy emele getirýär. Beýlik tarapdan ýurdun galan bölegi we ol ýerlerde bolup geçen prosesler bar. Bu köplenç ýylatyň iň aýratyn hukukly, privilegiýeli gatlagy hemde iň baý gatlagy ol ýerlerde bolup geçen prosesden bihabar galýar. Bu ýerde men korrupsiýany, korrumpirlenen emeldarlary we Maçlykda jenayet liderlerine hasaby goşamak. Sonuň üçin men Bişkekde adamlaryň emele gelen ýagdaýa geň galyandyklaryny gördüm. Sol bir wagtda men aragatnaşyň bolmazlygynyň Kyrgyzstanda bar bolan äpik uly dil böwütleriniň biziň öz ýurdumyzy gelejekde nähili orunda görmek isleýändigimiz baradaky soraglara jogap tapmagy ýol bermeýändigini düşündüm. Men bu ýagdaýy üýtgelip bilsem özümi bagtyýar hasaplardym. Meniň pikirimçe bu ýagdaýy üýtgetmegiň bir ýoly Bişkekiň daşyndaky halky rus diline öwrenmegi mejbur etmek däldi. Bişkek halkynyň gyrgyz diline öwrenmegi bolup durýar. Bizde olar ýaly kolonial usullar indi geçmişde galdy. Döwür üýtgedi. Onuň soňy gowy bolmady. Sonuň üçin meniň pikirimçe ýurdun iň aýratyn hukukly privilegiýeli gatlygy gyrgyz diline öwrenmek bilen ilkinji ädimi ätmeli bolarlar. Aslynda gyrgyz dili Kyrgyzstanda has uly meşhurlygy eýedir. Sonuň üçin sol has manyly.
That is actually much more popular in Kyrgyzstan. So that's also why it makes sense.
Hormatly dinleyijiler, bu söhbetde şuň dowamyny dünýä türkmenleriniň indiki sanyny siziň dikkatiňize getiriris. Dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.